Asta este un text la care vrem să ne uităm astăzi. Pentru cei care nu știu, probabil între timp știți, încercăm să urmărim într-un mod expozitiv toată Evanghelia lui Ioan. Ne aducem aminte întotdeauna de ce a fost scrisă această Evanghelie. Ioan a spus-o de la bun început. Ioan a spus acel lucru pe la sfârșitul acestei Evanghelii și a zis: aceste lucruri, dintre multele pe care le-a făcut Iisus, au fost alese, selecționate și scrise pentru ca voi, care auziți aceste adevăruri, să credeți și crezând să aveți viață veșnică. Dragii mei, astăzi, primele 11 versete din capitolul 12, dacă le crezi, îți dau viață. Vreau să te uiți un pic la inima ta, la așteptarea pe care o ai, ce dorești ca Duhul lui Dumnezeu să-ți facă ție astăzi. Este imposibil să te întâlnești cu Iisus al Scripturii și să nu se întâmple ceva în tine. Iisus este un scandal. Lucrurile se separă, lumile se separă, oamenii se separă. Tu poți răspunde doar în două feluri atunci când te întâlnești cu Iisus cel pe care Biblia ne-l prezintă. Poți să-l accepți și asta cere totul de la tine, sau poți să-l respingi, ceea ce înseamnă că oricum pierzi totul. Ce mare folos ar fi dacă credința noastră o investim și să vedem că această credință nouă ne dă viață. Haideți să ne uităm un pic la un sumar al acestor evenimente. Aceste evenimente sunt alese, cum am spus, și selecționate de Ioan. Și am văzut deja data trecută, când era vorba de învierea lui Lazar și reacția la această înviere a lui Lazar, Ioan comentează. Ioan începe ca o persoană care a scris această evanghelie după ce deja Iisus înviase și plecase înapoi la Tatăl Său. El a înțeles ce s-a întâmplat. Vreau doar să prinzi un lucru, că în momentul în care evenimente au avut loc, ucenicii nu înțelegeau ce se întâmplă. Ucenicii au avut speranțe. Ucenicii au văzut câteva lucruri pe care Iisus le-a făcut, dar nu le-au înțeles în întregime. Și atunci când Ioan în Evanghelia lui adaugă comentarii, asta este o inspirație a Duhului Sfânt mai târzie. Asta se folosește de faptul că ei au înțeles după înviere, când Iisus le-a explicat chestiunile împărăției lui Dumnezeu și că El a trebuit să sufere și a trebuit să moară și a trebuit să fie pus într-un mormânt și a trebuit să învie a treia zi după Scripturi și a trebuit imediat după aceea să se întoarcă înapoi la Tatăl. E interesant cum începe, spune Iisus, cu 6 zile înainte de Paști a venit la Betania. Este ultimul Paște pe care Iisus îl petrece în viața lui. De fapt, dacă te uiți cu atenție, a început numărătoarea inversă. Mai avea o săptămână de trăit. Ucenicii n-au știut asta. Ioan n-a știut asta. Singurul care a știut acest lucru a fost Tatăl și a fost respectiv Iisus. Vreau să știi acest lucru și când încercăm din nou să ne îmbrăcăm cu hainele ucenicilor și a fariseilor și a lui Maria și a lui Marta și a lui Lazar, vreau să știi acest lucru, că Iisus mai avea o săptămână de trăit. Tu dacă ai fi fost în acele zile, habar n-ai fi avut. Ai fi sperat că lucrurile merg destul de bine și de aceea o să meargă și mai bine. Și hei, cine știe ce minuni mai are Iisus ăsta pe mânecă? A fost un soi de crescendo, de la apă făcută în vin, mai încolo la niște surzi, la niște orbi, la niște șchiopi, la niște tot felul de bolnavi care au fost vindecați, tot felul de minuni. Și ultima, parcă a fost cea mai fantastică, le-a întrecut pe toate. A înviat un om dintre morți, extraordinar. Încă nu le-a pierit din memoria amintirea, șocul acelui eveniment. De fapt, la această masă stătea Lazar. Incontestabil, n-ai ce să spui. Interesant că nici Lazar nu spune foarte mult în acest text. De fapt, dacă te uiți atent, nimic. Dar în această perioadă, Iisus se pregătește să moară. Și vreau să te uiți la acest Iisus în timp ce parcurgem acest text și să știi că în mintea lui el știa că avea să moară de Paști. Urma să vină ceea ce noi astăzi numim data de 9 aprilie, anul 30 după Hristos. Și din eternitate, Trinitatea a pregătit acel moment și Tatăl a știut că îl va da pe Fiul spre moarte, ca această sămânță să moară și pe măsură ce moare și este pusă în pământ să aducă rod multiplu, națiunile să fie întoarse înapoi spre Dumnezeu. Ce ai face tu dacă ai mai avea o săptămână de trăit? Tu nu ești Iisus, stai liniștit. Dar ce ai face tu dacă ai mai avea o săptămână de trăit? Tu știi ce a făcut Iisus? S-a luat la Betania. De ce Betania? Era destul de departe de Ierusalim încât să nu fie în Ierusalim și era destul de aproape în Ierusalim încât să poată oricând dorește el să meargă la sărbătorirea Paștilor. De ce Betania? Cunoștea el pe cineva acolo? O, da. Era această familie, acești frați, era Lazar și cele două surori, Marta și Maria. Și ei erau prieteni al lui Iisus. Când mai ai o săptămână de trăit, te duci să-ți vizitezi prietenii care locuiesc altundeva? Sau te stresezi? Iisus era destul de relaxat și nu doar că a venit și a început să se vaite, va trebui să mor. De fapt, nici n-a prea menționat moartea lui. Decât într-un mod subtil, la un moment dat. Și nu doar că s-a dus să-i viziteze, s-a dus la un bairam. Dacă știi ceva despre lumea orientală, trebuie să știi că o petrecere este o petrecere. Un bairam este un bairam. Tot ce trebuie este acolo. Toată distracția care este necesară, mâncare și băutură și muzică și timp pentru discuții, ambientul absolut la orice detaliu se gândește. Și Iisus se duce la o petrecere. Ce-ai face tu dacă ai avea de trăit încă o săptămână? Ți-ai pierde timpul în cluburi, la petreceri? De ce s-a dus Iisus la această petrecere? Păi, în primul rând, petrecerea a fost în onoarea Lui. Motivul pentru care s-a dat petrecerea este că Iisus a venit. Poate trebuie să ne întrebăm și noi astăzi, ce facem când Iisus vine? Suntem gata să petrecem? Apoi, Iisus nu vine, îmi vei spune tu, n-are cum să vină, pentru că El este prezent, ori de câte ori noi îl lăudăm, El își zidește tronul în mijlocul nostru. Corect. Dar ești gata să sărbătorești? Ești gata să scoți vinul ăla bun? Ești gata să tai vițelul gras? Ești gata să inviți prietenii și rudele și chiar necunoscuți la acest banchet? Ce faci când Iisus vine în fiecare duminică prin cuvântul Său? Ești gata să sărbătorești sau te crispezi? Oh, oare ce fel de reglementări încă îmi va impune acest stăpân al meu? E drept, m-a salvat, da? Uite, oamenii ăștia au dat un banchet pentru Iisus. Era o masă pentru a-L onora pe Iisus, după învierea lui Lazar. Cine a dat această masă? Nu reiese din text. Dar este o mare probabilitate că această familie, Marta, Maria, Lazar și probabil alți apartenenți ai familiei, să fi gândit, mai ar fi fain să-L onorăm pe Învățătorul, care nu doar că ne este prieten, dar hei, L-a înviat pe Lazar dintre cei morți. Știi, când cineva în familia ta moare, e un soi de suferință și trebuie să suferi, așa ești făcut. Să ai compasiune și cumva să ai sentimentul că ceva în lumea asta nu e ok. Când cineva moare, cel târziu atunci, acest sentiment din nou și din nou răsare în noi. Ceva în lumea asta nu este ok. Lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. Și dacă te întreabă cineva, păi, dar cum ar trebui să fie? Mă, nu știu să spun, dar am așa un sentiment că nu asta a fost intenția. Nu așa ar trebui să fie lucrurile. Și e ok să simți așa. Dar imaginează-ți că brusc, a patra zi, vine Învățătorul și îl învie pe Lazar. Și Lazar este din nou în familie. Cum ai simți? Oare ai fi puțin entuziasmat, oare ai fi puțin șocat, oare ce sentimente ai avea în tine? Cum ai reacționa? Cred că bulversare este un cuvânt foarte bun, dar probabil amestecat cu un procentaj foarte mare de încântare. Și iată, au dat acest banchet. Ce face Marta? Ce știe cel mai bine. Întotdeauna face acest lucru. Și anume ce? Slujea. Cine era teologul între Marta și Maria? Dacă țineți minte discuția exact înainte de înviere, ne dăm seama, Marta era cea care avea aparent o profunzime mai mare în înțelegerea lucrurilor spirituale. Și totuși, ce era ea? O slujitoare. Era omul care punea mâna pe șorți, care punea mâna pe lingura de lemn, pe ceaun și care făcea mâncare și probabil treabă prin casă. Ce făcea Maria? Era o leneșă? O, nu, Biblia nu ne spune asta. Era doar de o altă factură. Personalitatea ei era diferită. Și o să vezi că în pasajul acesta se spune Marta slujea. Dar pasajul acesta, de data asta, ne îndreaptă atenția mai degrabă spre Maria decât spre Marta. Ce făcea Lazar? Nu stai liniștit, nu povestea ce s-a întâmplat când a fost el mort. Și ce a auzit și ce a văzut și unde a fost. Biblia tace. Lazar savura. Ce-ai face tu dacă ai fi Lazar? Clar, n-ai de unde să știi cum e să fii mort, dar imaginează-ți pentru o secundă. Ai murit și brusc te întorci înapoi. Probabil sentimentele tale o să fie un amestec destul de echilibrat de oftică și încântare. Pentru că Pavel spune la un moment dat, pentru un om care este temător de Dumnezeu, este un câștig, este mai bine să mori. Pentru că ceea ce urmează după Este superlativ față de ceea ce este acum. Gândește la toate încântările vieții acesteia. Trage o linie și gândește că tot ce urmează după este net superior. Și Lazar a avut privilegiul de a gusta asta. Și stătea tăcut. Probabil se uita la Iisus, probabil conversa cu Iisus, probabil răspundea la câteva întrebări, pentru că observăm în text, au venit oameni doar ca să-l vadă pe Lazar. Nu atât de mult pe Iisus care l-a înviat. Dar hei, venea la pachet și unul și altul. Lazar stătea și vedea ce se întâmplă la acest banchet. Eu mă întreb, de ce a permis Iisus acest banchet? Dacă tu ai fi fost Iisus, un tânăr de 30 și ceva de ani, învățător, trimis de Dumnezeu în această lume, și spun asta pentru că cred în 100% în umanitatea lui Iisus, care s-a întrupat și a devenit om de al nostru. Ce ai face tu când s-ar da un banchet în onoarea ta? Pentru că l-a înviat pe Lazar. Ai accepta? Te-ai duce? Sunt două explicații. Ori este vanitate, ori este divinitate. Probabil versetul 8 este cel care ne dă un pic mai multe detalii. Și se întâmplă neimaginabilul. În mijlocul acestui bairam în care oamenii stăteau întinși pe jos. Să nu vă imaginați că aveau mese și scaune pe care se sta. În mijloc era pusă mâncarea și oamenii se întindeau pe perne, de obicei pe o parte, sprijinit pe cot, picioarele întotdeauna ca niște raze ale soarelui erau spre exteriorul locului în care se lua masa. Și se discuta. Îți imaginezi că într-un astfel de context Ioan prefera să fie aproape de Iisus. Mi-l imaginez Iisus stând pe o parte, Ioan în fața lui și stăteau și când și când, probabil Ioan preferea să-și pună capul pe pieptul lui Iisus. De fapt, așa ne descrie Evanghelia. El era ucenicul, acela care era prieten bun cu Iisus și stătea aproape. De unde știe Ioan aceste evenimente? Era acolo. Dacă tu erai Ioan, nu ratai o masă să stai împreună cu Iisus. E interesant să iau bătaia inimii, să fii acolo aproape de el, să simți când îi crește pulsul, când cineva spune o mare tâmpenie, să simți când râvna lui Dumnezeu îl macină și zvâcnește inima în pieptul lui. Cine n-ar vrea asta? Secretul pentru noi astăzi este că noi avem acces la această inimă a lui Iisus oricând. Poți să stai oricând foarte, foarte aproape de el. Și se întâmplă neimaginabilul. Marta slujea, probabil se ducea, ok, mai aveți sos, ce vă mai trebuie? Un pic de vin? Da? Pâinea e ok? Totul e ok? Cineva are nevoie de ceva? Și în acest moment vine Maria. Ce face Maria? Maria aduce ceva extrem de scump. Maria aduce un recipient cu un parfum foarte, foarte scump. Nardul este un parfum care a fost în acele vremuri importat exclusiv din zona de nord a ceea ce numim noi astăzi India. De fapt, în munții Himalaya crește acea specie de plantă din care se extrage un parfum, un lichid gros ca mierea și care și în ziua de astăzi este unul din parfumurile foarte, foarte scumpe. Și aduce o cantitate mare. Aici nu-mi place Cornilescu pentru că zice litru și când spui lui Homo Modernus litru, el se gândește la un litru, ceea ce nu e corect față de text. Realitatea este că erau aproximativ 330 de mililitri de parfum. Gândește-te la o doză mai mare de Coca-Cola sau gândește-te la o bere de 330 sau nu știu ce bei tu de felul tău. Sau gândește-te la o treime dintr-un litru. Da? Dacă gândești în termen de parfum, asta este foarte scump. În ultimele săptămâni am călătorit, așa a fost situația, am călătorit mult și am petrecut timp prin aeroporturi. Acum, fascinant este în aeroporturi că poți să cumperi lucruri fără taxe. Cu alte cuvinte, mai ieftin, dar crede-mă, nimic nu e ieftin într-un aeroport. Și când te duci la raionul de parfumuri, te gândești, ok, mă duc acasă, mă așteaptă soția, probabil cu o masă bună și cu alte lucruri. Și hai să iau un parfum. Îți trece foarte repede dacă ai un buget așa de angajat, normal. Îți trece repede. Dar un lucru am remarcat citind acest text. N-am văzut în aeroport parfum la 300 de mililitri. Probabil doamnele mă pot corecta dacă există așa ceva. Deci că esențele tari vin în sticluțe mici. Cum a avut Maria așa de mult parfum? Este inexplicabil pentru că era destul de scump. N-avea cum să cumpere atâta. Probabil nu avea cum să cumpere atâta. Poate era o moștenire de familie. Poate era o chestiune care s-a predat de la străbunică, la bunică, la mamă, la fică, la nepoată și așa mai departe. Oricum ar fi, era un preț foarte, foarte mare. Și Maria ia acest unt de lemn și îl toarnă pe Iisus. Acum, a parfuma o persoană nu este nimic excepțional, nu în perioada antică și nu în Orient. De obicei se turna un ulei bine mirositor pe cap. Această modă, într-un mod miraculos, a reînviat, asta se numește gel, varianta intermediară este fixativ, orice ai folosit tu, mult succes, eu nu prea mai am la ce, dar în acea vreme să ungi capul cuiva era să-i conferă o foarte mare onoare. De fapt, regii și marii preoți, când erau instalați în funcțiile lor, primeau această ungere pe cap. Ceea ce este absolut șocant este că nu se vorbește despre cap aici, ci Maria ia acest parfum extrem de scump și îi unge picioarele lui Iisus. Dacă ai 300 de, imaginează-ți 300 de mililitri de miere. Miere de salcâm, care curge foarte frumos, ok? Imaginează-ți ceva de genul acela. Este mult sau este puțin să torni pe capul cuiva? Foarte mult. Este mult sau este puțin să torni pe picioarele cuiva? Oricum ai lua-o, este foarte mult. Probabil acea cantitate de parfum ajungea pentru vreo 2 sau 3 masaje complete. Asta nu s-a întâmplat. Însă Maria ia acest parfum și unge picioarele lui Iisus. Este puțin dificil să studiezi acest text fără să te gândești la celelalte evanghelii. Nu este sigur dacă celelalte evanghelii sinopticele se referă la același eveniment sau nu. Nici nu contează, pentru că o să vezi că accentul în acest pasaj, intenția lui Ioan este cu totul într-o altă direcție. De ce menționează Ioan picioarele lui Iisus? Că este posibil ca să-i fi turnat parfumul și pe cap, și pe picioare, poate pe mâini, poate nu știm unde. Dar Ioan menționează picioarele. În acea vreme era cea mai murdăribilă parte a trupului. Dați-mi voie în continuare să inventez cuvinte. Nu spun că picioarele lui Iisus atunci erau murdare. Dacă era o familie cum se cade, ori ei, ori niște slujitori luau apă și spălau picioarele musafirilor. Nu știm dacă s-a întâmplat sau nu și nici nu contează pentru acest eveniment. Ce contează pentru Ioan este să scoată în lumină un fapt, și anume cea mai murdăribilă parte din Iisus este demnă de onoare de cel mai scump lucru pe care Maria l-a avut în viața ei. Cea mai josnică, prăfuită parte a lui Iisus este mai prețioasă și mai demnă de onoare decât tot ce a putut să ofere Maria ca preț și ca valoare. Acel parfum odată turnat nu se mai întorcea înapoi în recipient. Acel parfum era bine dus. Dacă era o moștenire de familie, puteai să bifezi lista și să o tai. S-a terminat. It's over. A fost o risipă. Faptul că a fost foarte mult parfum, interesant, Ioan spune, tot spațiul respectiv mirosea a acel parfum. De unde? De pe picioarele lui Iisus. Care era sursa acestui parfum și acestei miros plăcut? Erau picioarele lui Iisus. Cel mai jos punct al lui Iisus umblând pe acest pământ a devenit aroma care i-a încântat pe toți. 300 de mililitri. E o risipă? Ce ai gândit tu? Dacă eu aș face asta acum, stai liniștit că n-am cum, dar dacă aș face-o, ce ai zice? E chiar puțin, chiar nu era necesar, nu? Ajungea un pic așa. Cam așa fac, doamnele, ca să țină mai mult. Acum ar fi să ieși să storni 300 de mii. Nu, vreau să te gândești, tu ești acolo la masă și stai. Tu ești Ioan care stă cu capul pe pieptul lui Iisus și deodată miroase. Băi, ce e aici, frate? Dacă ești ca mine, orice lucru bun când e prea mult nu mai e fain, da? Dar imaginează-ți că acea încăpere mirosea. Maria nu se oprește. Maria nu se oprește. Cred că până acum orice discuție a rămas așa în mijlocul propoziției, cu cuvinte neterminate. Nu știu dacă ceva mai respira, ochi holbați, toată atenția asupra lui Maria și ce face ea. Tu ești acolo la acea masă. Brusc te gândești un singur lucru. What? Ce se întâmplă aici? Toți ochii asupra lui Maria. Ți-ar place? Toată atenția să fie îndreptată asupra ta? E foarte simplu. Roagă un prieten să te sune în timpul slujbei și lasă-ți telefonul deschis. E cam același efect, știi? N-ai cum să speri să treci neobservat. Maria nici nu dorește acest lucru. De fapt, se pare că ignoră pe toți ceilalți prezenți în această extravaganță a ei. Maria își desface părul. Vreau să știu un lucru despre Antichitate și despre Orient. Dacă ești femeie, nu umbli cu părul desfăcut. Pentru că dacă ești o femeie cu părul desfăcut, asta înseamnă un singur lucru. Și anume că ești disponibilă pentru un preț rezonabil. Maria, în această companie în care erau foarte mulți bărbați prezenți, își desface părul. Și nu era scurt. Nu se purta păr scurt atunci. Și cu părul ei îi șterge picioarele lui Iisus. Bineînțeles că și părul ei acum mirosea a nard și a parfum. Dar de unde? De pe picioarele lui Iisus. După ce ea a dat parfumul, care era averea ei externă, materială, fizică, bănească dacă vrei, și a risipit-o, după ce Maria a făcut acest lucru și a desfăcut părul, când e o persoană și iei totul de pe ea și o lași așa cum este ea creată de Dumnezeu, pentru o femeie, care este cel mai de preț lucru? Din câte știu eu, părul, și credeți-mă, am câteva în casă. Maria își pune la dispoziție podoaba ei personală, absolut personală, și îi șterge picioarele lui Iisus. Mai în glumă, mai în serios, mai spuneam, de exemplu, lui fiul meu când avea părul lung, băi, dar arăți ca un mop, aș putea să șterg pe jos cu tine, du-te mă și tunde-te. Glumă. Bineînțeles, el știe asta, eu știu asta, nici măcar nu e aici astăzi. Dar să iei o femeie și să mături cu ea pe jos, așa ceva nu se face. Și să iei părul unei femei și să ștergi chiar și picioarele unui bărbat, așa ceva nu se face. Și pentru că nu se face, ea face acest lucru. Vreau să te gândești un pic, pune-te tu în locul ei. Poate e un pic mai greu dacă ești bărbat, dar imaginează să-ți desfaci părul și să ștergi picioarele lui Iisus. De ce? Pentru Maria n-a fost suficient să dea tot ce are extern. Pentru Maria a zis, dacă dau, dau totul. Și tot ce este din mine, din ce exist eu mai scump, este părul meu. Și o să-l pun în slujba învățătorului. Vreau să te gândești un pic la implicațiile acestui eveniment. Vreau să te gândești un pic la ce este în inima ei. Vreau să te gândești tu, stând la acea masă, ce-ți trece prin cap. De fapt, știu că acum îți trece prin cap. Gândește-te la aceste lucruri. Cum ai reacționa? S-a trezit unul și numele lui era Iuda, care era extrem de abil în matematică. Și acest Iuda a calculat și a zis, 300 de mililitri, ok. Ăsta este salariul pe un an de zile, dacă muncești 6 zile pe săptămână, câte 12 ore. Atâta câștigi, un dinar. Ar fi 300 de zile de muncă, scoțând toate sabatele, care n-aveai voie să muncești. 300 de zile de muncă. Cât costă asta în lei? M-am interesat ieri un pic cât ar fi un salariu minim, ca să nu vorbim mediu, minim pe economie. Vă las pe voi să faceți restul matematicilor, vă dau cifrele direct. Ajungem la aproximativ, un pic peste, de fapt, 14.000 de lei. Lei ron. Sau dacă vrei în euro, cu bine mai mult de 3.000 de euro. Acum, cred că noi suntem destul de ok. Dar dacă vorbești despre 3.000 de euro într-o societate agrară, du-te la țară undeva și vorbește despre 3.000 de euro. De fapt, stai, la noi la țară unii mai bine decât la oraș. Da, așa este, s-a schimbat cultura. Oricum, Iuda calculează și spune, hei, asta este o avere. Dacă te uiți ce spune Ioan, el zice, este nard curat de mare preț. Foarte scump. Ce treabă are Iuda? El nu se pune în pielea Mariei. El nu se gândește la, wow, într-adevăr, ce onoare mare pentru Iisus. El face calcule și spune, uite, asta s-ar fi putut vinde și puteam să ajutăm, stai să calculezi, cât săraci. Ioan comentează. În acea vreme nu sunt sigur dacă Ioan știa sau nu, dar la vremea când a scris Evanghelia știa cine este Iuda și spune, ăsta este Iuda care urma să-l vândă pe Iisus, să-l trădeze pe Iisus. Și Iuda, spune Ioan, este un hoț. El abuza de finanțele grupului. Toți puneau totul la oaltă, ca să nu te miri când citești în Faptele Apostolilor că aveau toate lucrurile la oaltă. Și Ioan spune că Iuda de acolo lua bani când simțea el că are chef de un mic hamburger, după bise, de un snack, de un hot dog, de o cola, nu știm pentru ce. Dar a simțit această libertate să se servească de acolo, Ioan îl numește un hoț. Nu este marele paradox că față de 300 de dinari, în final, Iuda îl trădează pe Iisus pentru cât? Pentru 30 de arginți, dacă faci un calcul, este cam 4% din suma parfumului. Uite cele două persoane, Maria și Iuda. Uite-o pe Maria care dă valoarea a peste 3.000 de euro și după aia se înjosește pe ea însăși, ștergând picioarele lui Iisus cu părul ei, considerându-l pe el mai de preț decât tot ce are ea și tot ce este ea. Și un Iuda care se gândește la săraci. O, ce onorabil, nu? De fapt, ideea lui e grozavă. De fapt, așa este. Puteai să ajuți o groază de săraci. Dar asta înseamnă să pierzi din vedere ceva. Asta înseamnă să pierzi din vedere valoarea și supremația lui Iisus peste orice alt lucru din lumea aceasta. Peste orice valoare și peste orice podoabă personală, dacă vrei. Iisus spune, lasă-o în pace. Lasă-o în pace. Ce a perceput Iisus din această discuție nobilă despre social și ajutarea săracilor? Iisus a înțeles un lucru. Și anume că este un atac direct asupra închinării extravagante a Mariei. Și spune, lasă-o în pace. Ea a păstrat acest lucru pentru pregătirea zilei îngropării mele. Și aici apare interesanta afirmația lui Iisus, care indică un pic spre moartea lui, de fapt mai exact spre îngroparea lui. Ce-or fi înțeles ucenicii? Probabil nimic. Ce-ai fi înțeles tu? Probabil nimic, pentru că nici prin cap nu-ți trece că acest om extraordinar care face astfel de minuni ar putea într-o săptămână să fie mort, foarte mort, foarte îngropat. Iisus a știut acest lucru și Iisus l-a spus, uite, un ultim lucru pe care îl faci pentru un mort, pentru un om care pleacă din această lume, este să-l îmbălsămezi. Noi zicem că îl conducem pe ultimul drum. La ei asta era condusul pe ultimul drum, ultimul omagiu. Parfum foarte scurt. Țineți minte, după ce Iisus a murit, a venit Iosif din Arimatea, un om înstărit și bogat, și a donat el o mare cantitate de astfel de parfumuri cu care Iisus să fie îmbălsămat. Iisus prevestește moartea lui. Și dacă ești grăbit, vei zice, lui Iisus nu-i pasă de săraci. Iuda ridică o problemă interesantă și anume, domne, ar trebui să ajutăm săracii, clasele defavorizate, oameni care n-au avut șansa pe care am avut-o eu în această viață. E foarte nobil și e corect. Și aparent Iisus spune, lasă-mă pe săraci, ce treabă ai tu cu săracii? E îngroparea mea. Ori e vanitate, ori e divinitate. Ori este un om nebun, ambițios, ori realmente el este superior oricărui alt lucru din această creație. Noi știm că este cazul celei a doua variante. Iisus spune și detaliază afirmația lui și spune, pe săraci îi aveți mereu între voi, pe mine nu. Și n-ai cum să nu-ți aduci aminte de discuția pe care Iisus a avut-o cu fariseii, când au venit și i-au zis, învățătorule, ai tăi de ce nu postesc? Știi, la noi cam așa, noi postim, e bine și pentru trup și spiritual, să știi că Dumnezeu e impresionat când postești. Cu cât mai mult, cu atât mai impresionat. Și se spune, cum ar putea posti? Când mirele este aici, mergi la banchet, nu postești. Lasă că vină o vreme când mirele este luat și atunci vor posti. Postul este o exprimare a dorului după stăpânul, după Domnul. N-ai cum să nu vezi această similitudine, această paralelă în care Iisus spune, ok, vrei să ajungi săraci, e un lucru grozav, dar acum eu sunt aici. Iisus și prezența Lui este mai de preț decât munca ta socială, vrea El să spună. E rea munca socială? Nu! Dar atâta timp cât Iisus este acolo, El domină scena. El este suprem. El pretinde închinarea și o face pe bun drept pentru că este Dumnezeu care a creat și pe cei bogați și pe cei săraci. Și este foarte interesant că în acest pasaj, care aparent vorbește despre închinare extravagantă, Iisus duce discuția în cu tot o altă direcție. Chiar dacă noi am putea spune astăzi, niște moderni și carismatici, am putea spune, da clar, este un pasaj despre închinare extravagantă, despre valoarea lui Iisus, despre cum am putea noi să exprimăm lui atașamentul, mulțumirea, încântarea noastră, așa este. Dar în spate, Iisus discută, știi? Când vine vorba de închinarea voastră, când vine vorba de extravaganță sau nu, eu pun altă întrebare. Cât te costă? Cât te costă? Cât ești gata să dai și cui ești gata să dai? Pe săraci îi veți avea tot timpul între voi. Nu sunt sigur că să iau asta ca o prorocie sau nu, dar cam așa sună. Așa că orice biserică și orice creștin ar trebui să aibă o latură a preocupării care este cu cei care sunt defavorizați și săraci. Și nu discut de cei din mijlocul părtășiei, pentru că asta este absolut normal. De cei care sunt săraci și n-au absolut nicio treabă, nici cu Dumnezeu, nici cu biserica. Iisus spune că ar trebui să fim preocupați cu aceasta. Nu este oare interesant? Ioan ne explică pentru Iuda, nici măcar n-a fost o preocupare, a fost o scuză. Oare astăzi săracii nu sunt o scuză pentru noi? Câți oameni oare nu spun, a, păi decât să dau în biserică, mai bine dau săracilor? Mi se pare un deja vu. În realitate, dacă ar fi să le urmărești balanța financiară lunară și să vezi cât dau la săraci, aproape că nu dau. Și atunci de ce această scuză? Soluția este destul de simplă. Când nu vezi valoarea și supremația lui Iisus peste toate lucrurile create de El, n-ai cum să înțelegi extravaganța închinării. Mulțimea a venit să-L vadă pe Iisus și a venit să-L vadă și pe Lazar. De ce? Pentru că această înviere a cauzat credință în foarte mulți dintre ei. Ioan nu discută în acest pasaj calitatea și profunzimea acestei credințe. Don Carson spune în comentariul său, o credință cauzată de minuni este credință. Nu este credința ideală, dar este mai bună decât nimic. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu din cauza unei minuni. Socrul meu spune mereu cu mare încântare că s-a întors la Dumnezeu din cauza unui cântec creștin care l-a auzit. E absolut fascinant, dar eu vreau să spun, dacă te oprești la atât, asta nu este destul. Tu trebuie să întâlnești pe Iisus cel real, cel scump, cel prețios, comoara, care este supremă peste toate celelalte. Și atunci viața ta este transformată. Mulțimea vine să-L vadă pe Iisus. Preoțimea din Ierusalim se oftică în continuare. Și putem învăța un singur lucru. O inimă care nu e schimbată va reacționa predictibil și constant la fel. Au vrut să-L omoare pe Iisus, acum adaugă pe listă pe încă unul, pe Lazar. Lasă-L în pace, frate, a murit deja odată. Ce, de câte ori vrei să moară? Ideea din spate este nimic nou. Nimic nou. Așa cum vor să-L omoare pe Iisus pentru că le fură puterea, vor să-L omoare pe Lazar pentru că el îndreaptă atenția asupra lui Iisus. Iisus a fost prigonit, ucenicii lui au fost prigoniți. Dacă tu îndrepți atenția asupra lui Iisus, să știi că diavolul vrea să te distrugă. Asta nu spun ca să te sperii, ci asta o spun ca să te trezești. Stai aproape de el. Lazar n-a fost omorât. Nu l-a omorât pe Lazar. S-au mulțumit să-l omoare pe Iisus. Dar vreau să vezi această atitudine a unor oameni. Dacă un om nu este gata să schimbe părerea față de Iisus, într-un final va trece peste un prag după care nu te mai poți întoarce. Este un soi de împietrire, de calcificare a inimii noastre, în care dacă treci de un anumit punct, este ireversibil. Și o spun asta cu foarte mare frică și cu tremur. Mă gândesc, odată în cercul de casă care l-am condus, era ziua mea și m-a întrebat cineva din cercul de casă, care este frica ta cea mai mare? De ce te temi tu cel mai mult? Și le-am răspuns atunci. Nu vă zic vouă, pentru că nu sunteți din cercul meu de casă. Dar sunt lucruri de care ar trebui să ne temem. Și Petru a zis, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Ai grijă cum te raportezi la Iisus, pentru că El nu este o jucărie. El nu este un petrecăreț. El este un stăpân care ți-a dat voie să vii la banchetul Lui. Henry Scugal, care a trăit între 1650 și 1678, foarte puțin adică, a spus, valoarea și excelența unui suflet trebuie măsurată în obiectul dragostei acestuia. Repet. Valoarea și excelența unui suflet trebuie măsurată în obiectul dragostei acestuia. Ce iubești tu, cel mai mult, spune cât de prețios e sufletul tău. Tu ai putea să ai un suflet de 2 bani, sau ai putea să ai un suflet extrem de prețios și de nobil. Depinde care este obiectul dragostei tale, spre ce se îndreaptă dragostea ta. Sunt câteva aplicații practice la care eu m-am gândit din acest text. 1. Dacă noi înțelegem supremația lui Iisus peste toate lucrurile, dacă este cazul și sper că este, cât de reținuți suntem în exprimarea dragostei noastre față de Iisus? Iau pe Maria ca un soi de punct de plecare. Pe o scară de la 1 la 10, dacă Maria este la 5, tu unde te afli? Gândește-te la timpurile de închinare publică, astăzi. Știi, eu prefer să stau în rândul de față, pentru că atunci nu trebuie să mă uit la nimeni. Și într-un fel mă detașez. Serios, vă iubesc foarte mult, dar uneori am stat în spate la mixer și nu este cel mai bun loc de a sta în timpul de închinare. Exceptând cazul în care ții într-un mod intenționat ochii foarte strânși. Acum, asta nu vreau să fie două geniale, vreau doar să fie o întrebare. În timpul de închinare, când Dumnezeu este prezent, când Iisus este prezent, când Duhul Sfânt este prezent, cum reacționezi la această prezență a Lui? Se poate numi extravagant ceea ce faci? Se poate numi generos? Se poate numi reținut? Se poate numi poate zgârcit? Unde te-ai plasa? Vreau să îți răspund la această întrebare. Dacă te gândești la felul în care lauzi pe Iisus, la care folosești gura ta pentru a spune ceva despre calitățile Lui, în orice context, ești mai degrabă extravagant sau mai degrabă reținut? Când vine vorba să-i mulțumești lui Dumnezeu, ești mai degrabă genul de persoane care zici, da, normal, Dumnezeu trebuie să mă binecuvinteze, n-are cum, așa e El. Da, ai perfectă dreptate. Ai perfectă dreptate, dar reacția ta, ce spune despre tine? Cum îi mulțumești lui Dumnezeu pentru lucruri mici și mari? Lucruri mici și mari, pentru frigul de afară de azi noapte. Eu nu înțeleg. Serios, vreau să mă dau cu motocicleta, dar am așa un soi de intuiție că Dumnezeu știe mai bine decât mine. Și atunci eu spun, tu ești mare, eu sunt mic, tu știi tot și eu nimic. Ce preț, e a doua întrebare, dacă înțelegem supremația lui Iisus peste toate lucrurile, ce preț suntem gata să plătim pentru a-L scoate în evidență pe El? Ce a făcut Maria, de fapt, este să atragă toată atenția asupra lui Iisus. A-L scoate pe El în evidență. Oricine a mirosit acel parfum, sunt convins că pentru ani care urmau să vină, când cineva mirosea nard, își aducea aminte de acel eveniment. N-ai cum. Asta se impregnează în memoria ta. Cât de gata suntem noi să scoatem pe Iisus în evidență și, de fapt, cât de gata suntem noi să plătim un preț. De fapt, cam ce preț suntem gata să plătim pentru a scoate pe Iisus în evidență? E o întrebare bună, nu? Aș vrea să răspunzi la ea. Tu, în dreptul tău. Și apoi, dacă Iisus chiar e suprem peste toate lucrurile, ce facem cu săracii din jurul nostru? Pentru că El, Supremul, a zis, pe săracii aveți mereu în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, o să aveți ocazia, după ce eu nu mai sunt, să faceți bine săracilor. Cum te afli tu personal și cum evaluezi că stăm noi ca biserică în a ajuta pe săraci? Despre tine personal nu știu, dar eu cred că noi ca biserică avem o tradiție bună și destul de lungă de a-i ajuta pe săraci. Ca comunitate, respectiv prin centrul vieții noi, există un soi de obicei bun. Eu vreau să vă felicit pentru asta și vreau să spun, hei, hai să creștem. Hai să creștem în asta. Există un mod de a deveni mai buni. Dacă Iisus este suprem peste toate lucrurile, încă o întrebare, putem noi astăzi să o imităm pe Maria? Putem să o imităm astăzi pe Maria și dacă da, cum? Și dacă e vorba să dăm și să plătim un preț, unde am da și cum l-am plătit? Iisus a răspuns la această întrebare, dacă cumva te întrebi și n-ai un răspuns. În Matei 20:40 spune, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Tu poți să ungi picioarele lui Iisus cu parfum, ungând picioarele unui sărac cu parfum. Și vorbesc foarte metaforic. Orice bine pe care îl faci, orice pâine, orice apă, orice mâncare, orice îmbrăcăminte, orice sumă mică sau mare de bani, dată unui om sărac, Iisus spune, neînsemnat frate de al meu. Iisus a devenit om și tot omul e frate cu Iisus într-un anume sens. Ori de câte ori ați făcut asta unul dintre cei mici ai mei, mie mi le-ați făcut. Și cei care vă cunoașteți Biblia știți că acesta este pasajul despre judecata finală, când marele împărat stă și separă națiunile și oamenii cum separă un cioban oile de capră. Și de o parte vor fi cei care au făcut aceste lucruri pentru niște necunoscuți și Iisus spune, mie mi le-ați făcut. Și cei respinși nu au făcut aceste lucruri celor necunoscuți și Iisus spune, voi cam cine sunteți? Afară, pentru că nu vă cunosc. Și o ultimă întrebare, dacă Iisus este suprem peste toată creația sa, peste toate lucrurile și valorile materiale, cum s-ar vedea generozitatea în finanțele bisericii noastre? Pentru că știi tu, cămașa e mai aproape decât haina. Și putem vorbi despre finanțarea lumii și eradicarea sărăciei. Realitatea e că în timpul vieții noastre, dacă toată lumea care este creștină și-ar da cel puțin 10% din venitul lor sărăcia realmente pe planeta asta ar putea să fie eradicată. Nu pot intra acum în detalii, sunt studii făcute pe tema asta. Aș vrea să folosim o ilustrație. Mona, am un plic acolo, dacă poți să mi-l pasezi un pic. Vreau să ne gândim la ceva foarte practic. Vreau să ne gândim la o persoană care are un venit de 1000 de lei. Știu că nu e cazul, dar hai să zicem, o persoană are un venit de 1000 de lei și această persoană, într-un mod constant, participă într-o biserică și dă 40 de lei din cei 1000. E mult? 40 din 1000? E ok, chiar poți să faci chestia asta. Biserica realmente ar avea nevoie de 50 de lei ca să funcționeze bine. Ca să-și plătească toate facturile, cheltuielile, tot ce este implicat, ok? Dar primește doar 40. Acum, liderul acelei biserici, pentru că e o biserică mică, nu-i vorba de noi, e o biserică mică undeva, dar el primește acești bani și nu comentează. Însă în fiecare seară el se roagă: Doamne, știu că Tu ești puternic, știu că Tu ai toate resursele, Tu știi că mai îmi trebuie 10 lei ca să pot să o scot la capăt, Tu știi că nu vreau să intru în datorii. Dar niciodată nu s-ar duce și ar cere cuiva acei 10 lei. Acum, printr-o minune, Dumnezeu se descoperă acestei persoane anonime și această persoană începe să cunoască ceva despre bunătatea lui Dumnezeu și despre generozitatea Tatălui care l-a dat pe Fiul și despre supremația lui Iisus, de fapt, peste toate lucrurile materiale. De fapt, acea persoană citește Ioan 12 și face un mic studiu biblic și zice: wow, pe o scară de la 1 la 10, dacă Maria e la 5, eu sunt la minus 3. Doamne, iartă-mă, Doamne, fă ceva, ce s-a întâmplat cu mine? Doamne, m-a lăsat chiar așa dus de val? Și din propria inițiativă, această persoană anonimă se decide de acum să dea, pentru început, 10% din ceea ce intră. Și nimeni nu i-a sugerat, decât doar că a citit Biblia și undeva când a terminat Vechiul Testament, a ajuns la un proroc care a scris el foarte multe, dar printre cele pe care le-a scris a zis: păi, ci că Dumnezeu ar fi zis să-L testez. Ci că Dumnezeu ăsta pot cumva să fac un experiment cu el, așa cum mai face într-un laborator. Și realmente mi se pare că e o metodă științifică. Adică testez și dacă funcționează accept rezultatul, dacă nu, nu. Și ce, că acest Dumnezeu i-ar fi zis acelui proroc să ne spună nouă să dăm a 10-a parte, să trăim cu 90% din tot ce câștigăm și Dumnezeu ne va binecuvânta într-un mod excesiv. Și persoana noastră anonimă ia această decizie și dă 10%. Aș vrea să chem câțiva ajutor. Dani Savu, poți să vii și să mă ajuți? Pentru un moment, Dani Savu este persoana anonimă. Dani Savu are aici 1000 de lei. Sunt bancnote de 10, dar să pretindem că este mai mult, ok? Dani Savu are un venit de 1000 de lei. Și prin harul lui Dumnezeu ceva se întâmplă în inima lui și el se decide să dea a 10-a parte din 1000 de lei. Cât ar fi asta? 100. El se decide să dea 100 de lei în biserica unde înainte dădea 40. Și crede că prin asta poate să-L testeze pe Dumnezeu. Ok? Florin, vreau să vii alături de mine. Du-te acolo lângă Dani, așa. Și Dani îi dă liderului bisericii 100 de lei. Te rog să-i dai 100 de lei. No, acum Florin avea nevoie de 50 de lei. Până acum avea doar 40, da? Și zice: băi, dacă va veni o zi în care realmente să-mi intre 50 de lei, fai, ce mare ușurare, Dumnezeu mi-ar fi ascultat rugăciunea. Cât a primit de fapt? 100. Vreau să iei 50 de acolo și să-i pui deoparte. Ok? 50 și îi pui deoparte. Ok, aia sunt pentru biserică, poți să-i pui în buzunar. Pentru biserică, ok? Așa. Acum, Florin are o dilemă. Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Ceea ce voi nu știți este că Florin, din tot ce câștiga el, a 10-a parte dădea lui Dumnezeu. Și a venit ziua în care pentru el Dumnezeu confirmă experimentul și a primit mai mult decât a avut nevoie. Florin are o dilemă și se gândește: ce aș putea să fac cu ceilalți 50 de lei? Și pentru că este un om temător de Dumnezeu și cu încredere în Dumnezeu, zice: ok, clar, știu ce să fac. Îi dau! Așa cum mie mi s-a dat și eu îi dau. Pentru biserică ajung 50. Ce fac cu restul de 50? Wow! Deodată toate visurile devin realitate. Deodată toate rugăciunile devin plauzibile. Deodată soluțiile nu mai sunt departe, ci sunt de fapt chiar în mâna lui. Și ce se gândește? Ce, bă, sunt atâția copii săraci care trăiesc în periferia Brașovului și care dacă ar avea un pic de ajutor, ar putea prin educație să rupă acest ciclu blestemat al sărăciei. Poți să vii tu, Dana? Poți să vii să ne ajuți? Dana lucrează cu copii săraci din periferia Brașovului. Ea îi ajută să facă teme. Și zice, dacă aș avea un pic mai mult, aș putea să plătesc pentru abonamente și poate pentru un corn măcar pentru ei și o cană cu lapte. Și Florin se gândește, hei, știu despre persoana asta, ce-ar fi dacă eu îi dau 10 lei? Dă-i 10 lei. Și Dana are deodată bani cu care pentru acei copii să cumpere niște hârtie, niște creioane de colorat și un mic snack în timpul în care își fac temele. Și deodată rugăciunea ei este ascultată. Și merge mai departe și Florin zice, din câte știu eu, mai sunt niște oameni care fac cantină socială. Harry, poți să vii? Harry n-are bani pentru cantină socială. Harry pune din buzunarul lui. Dar deodată se întâmplă ceva miraculos și Florin, pentru că în biserica lui are un surplus, el mereu a predicat în biserică, noi suntem o biserică misională, noi arătăm generozitatea lui Dumnezeu. Și Florin îi dă lui Harry 10 lei și spune, frate, ia de aici, pentru cantina socială. Și deodată se acoperă cheltuielile pentru nevoile pe care el le are. Și Florin încă se gândește, cât mai ai? Încă 30. Ce fac cu 30 de lei? Realmente n-am fost în situația asta să nu știu ce să fac cu banii. Și se uită pe lista lui mentală și zice, hei, am auzit eu de unii care au trimis un misionar într-o țară îndepărtată. Ce-ar fi noi ca biserică să participăm? Un misionar pentru o țară îndepărtată. Cine? Tihi, te-am prins. Hai încoace. Tihi este un misionar într-o țară îndepărtată. I-am ruinat orice ambiție. Vezi, așa face Dumnezeu când te cheamă în misiune. Îți ruinează planurile personale. Te rog, Florin, să sprijini un misionar într-o țară îndepărtată, da? Ai contul lui, dă-i 10 lei. Spune, uite, cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să sprijin un misionar într-o țară îndepărtată, ok? În fiecare an, sute de mii de fete la o vârstă foarte fragedă, înspre 12 ani, sunt vândute în sclavie sexuală. Asta e real, asta nu inventez. Realmente există organizații care nu fac altceva decât să se ocupe să strângă bani și să răscumpere aceste vieți. Ok? Ce face Florin? Cine vrea să reprezinte? Nu ții, poți să reprezinți doar ilustrativ. Știu că n-ai 12 ani. Reprezinți o fată care este vândută astăzi în sclavie pentru sex. Florin aude de asta, aude de organizația Passion, pentru că îi place cumva muzica, printre altele, și se gândește, ce-ar fi să dau? Știu că aș putea, probabil împreună cu mulți alții, să răscumpăr măcar o persoană. Și Florin se duce și dă 10 lei pentru a scăpa o fată din sclavie sexuală. Și încă n-am terminat. Extraordinar, uite cât timp pierdem. Încă 10 lei. Ce-ar putea face? Își aduce aminte că CCB-ul are un proiect de construcție. Și n-au cum să vândă clădirile aia. Nimeni nu știe de ce nu se vând. Pur și simplu nu se vând. Dar Florin îi pune pe inimă, ce-ar fi noi ca biserică să participăm în credință în proiectul lor al bisericii? Ce-ar fi să dau ăștia 10 lei pentru biserică? Nelu, tu ești un prezbiter în acea biserică care are nevoie de un acoperiș peste această sală. Și Florin îi dă 10 lei. Și împreună cu alți bani pe care Nelu îi primește din alte părți, uite-te aici ce s-a întâmplat. Mai știi de unde am început? Am început de la Dani. Am început de la o persoană care a înțeles bunătatea lui Dumnezeu și care a înțeles experimentul pe care Dumnezeu îl promite. Și anume, dacă mă pui la încercare să crezi că eu nu sunt zgârcit, o să-ți dau. Și Dani se decide să-l pună la test. Și testul funcționează. De ce? Pentru că generozitatea lui Dumnezeu a explodat unde? În inima lui. El n-a primit niciun leu în plus față de ce avea înainte. Dar el s-a decis să trăiască cu 90% din tot ce câștigă. Problema bisericii lui s-a rezolvat. S-a acoperit necesarul. Mai mult decât atât, acum biserica lui este capabilă să reverse abundența aceasta de generozitate mai departe. Și pe cine am ajutat? Am ajutat teme de casă pentru niște oameni săraci. Ce am mai ajutat? O cantină socială. Am ajutat un misionar trimis într-o țară străină. Am participat la eliberarea unei fete din sclavie sexuală. Și am pus un acoperiș pe o clădire. Ce ziceți? Vreau banii înapoi acum. Puteți să luați loc? Nu sunt banii mei, nu pot să fiu generos cu ei. Mulțumesc mult fiecăruia. Ați prins ilustrația? E foarte simplă. Și ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat venitul absolut deloc. S-a schimbat înțelegerea supremației lui Hristos peste toate lucrurile din creația sa. O reacție bună a noastră va declanșa o reacție în lanț. Credeți că Centrul Creștin Brașov e capabil să acționeze așa? Nu știu, răspundeți tu. Însă vreau astăzi să iei o decizie. Evanghelia e un scandal. Însă Dumnezeu ne propune un experiment. Oricât de scandalos ți se pare, încearcă, testează-mă. Și poate tu astăzi ai așteptat o predică despre închinare. A fost. O închinare foarte financiară, o închinare extravagantă și foarte scumpă, dar care declanșează un lanț de evenimente și de acțiuni care aduc împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Local, translocal și, dacă vrei, global. Cred că este momentul să ne ridicăm împreună și să ne rugăm lui Dumnezeu. Poate este un timp în care vrei să iei decizii, poate este un timp în care vrei să te pocăiești, poate este un timp în care vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu știu ce vrei să faci, dar mi-ar place să răspunzi în timp ce eu mă rog. Tu, în inima ta, vorbește cu Dumnezeu despre importanța de a-L vedea pe El suprem. Eu nu vreau să cer venituri mari, poți să o faci dacă ai tupeu. Și mi-ar place mie mult astăzi ca prezbiter care v-am predicat este să se întâmple ceva în inima ta. Pentru că eu știu că dacă ești un Iuda și inima ta nu se schimbă, mâine vei reacționa la fel. Și dacă ești un mare preot, după ce îl vrei să-l omori pe Iisus, vrei să-l omori și pe Lazar. Dar eu spun încă un lucru, dacă ești Maria și l-ai văzut pe Iisus învind dintre cei morți, vei reacționa ca Maria. Totul este în inimă. Nu este extern, nu este urmărit, nu este monitorizat decât de unul singur, Dumnezeu, care se uită peste umărul tău ori de câte ori ai bani în mâna ta. Tată din ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru Ioan. Vrem să-ți mulțumim că ne-a scris. Vrem să-ți mulțumim pentru accentele pe care le-a pus în Evanghelia lui. Vrem să-ți mulțumim ție, Iisus, care mereu ești în centrul acestei Evanghelii a lui Ioan. Și vrem să-ți mulțumim că Tatăl te-a făcut pe tine 100% om, unul dintre ai noștri. Ai venit să fii exact unul dintre ai noștri. Ai cunoscut întreaga experiență umană și totuși ai fost neîncetat Dumnezeu, neîncetat suprem peste toată creația ta. Tu ai umbli în praful pe care tu însuți l-ai creat. Tu ai venit să bei apa pe care tu însuți ai creat-o. Tu ai venit să te lași luminat de soarele pe care tu însuți l-ai creat. Tu ai gustat foamea și setea și ai gustat și petrecerile. Tu ai gustat singurătatea și ai gustat și banchetele. Iisus, ai fost unul realmente dintre ai noștri și ești în continuare marele nostru preot și mijlocitor care ne înțelegi. Tu știi ce se întâmplă în inima noastră acum, în timp ce încercăm să facem sens din ceea ce am auzit și să reacționăm cumva într-un mod potrivit cuvântului tău. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că ești aici și lucrezi asupra noastră. Rugămintea mea este, schimbă-mă, Doamne. Lasă-mă să văd mereu, mereu supremația ta, Iisus, peste toate lucrurile. Vreau să mă rog pentru prietenii mei din această biserică, cu care împreună suntem în aceeași misiune și ne-am unit sub o viziune. Despietrește inima noastră. Dă-ne curajul să intrăm în acest experiment pe care tu l-ai propus. Să fim extravaganți și generoși. Ba am tupeu să mă rog mai mult decât atât. Doamne, ajută-mă să trecem de bariera aceea psihologică de 10%. Și să încercăm cu 11,5%, 12%, 13%. Sunt convins că tu te ții de cuvânt. Sunt convins că vom putea împlini tot ce ai prorocit tu despre această biserică și despre noi ca indivizi. Sunt convins că putem fi sare și lumină în această lume dacă eu încep să dau cum trebuie, cu generozitate. Dacă noi începem să dăm cum trebuie, cu generozitate, putem rezolva multe, multe din problemele care le vedem în jurul nostru. Mă rog, Duhule Sfânt, să lucrezi asupra inimii și dă-ne harul acesta încât inima să afecteze și finanțele noastre și atitudinea noastră în general. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău de astăzi, Doamne, și mă rog să ne binecuvintezi. Mă rog în grupurile mici, când aceste întrebări pe care le-am pus vor fi prelucrate, să ne ajut să dăm răspunsuri oneste și concrete și clare, nu vagi. Și prin asta să creștem în cunoștința ta și în experimentarea ta. Binecuvintează tu, te rog, întreaga biserică, în numele lui Iisus. Amen.